Ene ngudo Jesu kale wa de khle we do to ton le nu azan kande do ali gege nu bo do khonu ye do wa hosururu to ma utonji bo kale do nu ye do eni mango si Jerusalem si to ho me o bo ka do nu kun apade ma utonu ye bo mi do nu ye oji do jan si we no zebuno le ye we si nu melena amodo azan pe vide mention ena le ye we si nu ye de le po ye mi me ma uton po E Jesu kado monu ye gudu o. E kale donu ye do ye ni wa ikpe mi do sode ji do Galile. Kwe do to ton le kazi a li bo kwe so o ji. Jesu kawa kpe ye da li ho. Bo donu ye do e nan chele bie mi. Do a ikung banji kpo se kwe kpo. Do e ni yi. Bo ze kbe o bi kwi wuzu kwe do to e mi ton le na. Bo le ye we sinu ye. Do ma u to. Ma u vyo. Bo ye mi me ma u ton kpo si inkome. Bo plonu emi plon ye le biye, emi karu kpon ha ye tekbe, kaka so yi mavo mavo. Ye Jezu do monu ye gudu o, e kale donu ye bodo. E nan, ye mi me ma uto na je ye ji, bo nan na e hon hon. Bo e nan si kun yi, kunu de te mi ton kong bo yo bime. E ne yon gudu o, kwe do to ton le kawaze nu kuno jiton bodo kun kpon ewe. Bo hon hon ma uto waze Jezu di do aga, bo e zon kpon kpon de me, kaka bo budo nu kun ye ton me. Nuku ye ton le bi hui ka po raga. Bo yan wede le wa ton je eji. Bo do nu ye do. Ani u mi karo Jezu Kristu we ko yi se kwe okpon we. De yi gbon mon jena le wa gbon.